Radio Beograd 1.
Wow! Program za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost,
ljubav,
vesti,
zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh, yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Ovo je Koraka nauci. Dobar dan. Pred nama je jedan putujući program za mlade četvrtkom. Povećemo vas najpre u istraživačku stanicu Petnica. Tamo su ove nedelje hemičari, geolozi i informatičari. A između 9:30 u stanici je doručak. Da ne bi ostale gladne čekajući naš telefonski poziv, odmah na početku generalne najave i na početku emisije zovemo Jovanu i Saru, polaznice programa geologije i hemije. Mislim da je Jovana na vezi. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si sa seminara geologije. To je sve što za sad znamo o tebi. Odakle si, u koju školu ideš, koliko puta si u Petnici?
E ovako. Ja sam iz Beograda, idem u 6. Beogradsku gimnaziju, 3. sam razred, a ovo mi je već 2. godina za redom kako dolazim u Petnicu i to baš na program geologije.
I kako izgleda program geologije ovih dana, odnosno za vrijeme zimskog seminara?
Evo ako pa za vrijeme zimskog seminara mi smo samo učionici, to jest imamo predavanja, izlaganja i vežbe koje dolaze uz to, tako da veći deo dana provodimo u učionici i bavimo se naukom.
Bavite se naukom, odnosno slušate predavanja, koliko sve to liči na školu?
Ne liči ni malo predavanja. Predavanja mogu nekada traju i do 3 sata, a nekad i manje, zavisi. Naravno sa pauzama.
I kako izdržite toliko dugo? Evo, neki vaši vršnjaci ovih dana samo 30 minuta izdržavaju u školi.
Jel, jedva, pravo da vam kažem.
Jel naporno?
Pa jeste, ali je zabavno.
Koji semestar u stvari više voliš, taj zimski, letnji, već kako je to raspoređeno?
Najviše volim letnji, zato što jedino program geologije, biologije, možda još neki programi, idu na teren. To znači da idu i da, na primjer, konkretno ja, skupljam kamenje pa ih posle vraćam u laboratoriju i vršim analizu.
Kako ti ide to, skupljanje kamenja?
Pa ide. Ide nekako.
Jesi li umorna, nekako nisi pričljiva?
Pa pravo vam kažem, spavala sam samo 3 sata.
Aha.
Tako da...
šta ćemo ako je mama čula da si spavala samo 3 sata?
Pa ništa, nadam se da nije čula.
Mogu li se meriti taj umor petnički i onaj kad se ostane na nekoj žurci pa se spava samo 3 sata?
Ne može, ovdje nas drži adrenalin zato što znamo da moramo da završimo to što ste nam zadali, tako da i dalje smo budni.
Da li je geologija neko tvoje trenutno interesovanje ili si se ozbiljnije zainteresovala za tu nauku?
Pa trenutno mi je to interesovanje.
Imam
još godinu dana da razmislim za fakultet, pa eto.
Jesi li bila na nekom drugom seminaru u Petnici ili je uvek bila samo geologija?
Nisam. I dalje geologija i mislim da će ostati geologija.
Navijamo za tebe i tvoj izbor. Hvala ti. Možemo li sad da čujemo Saru?
Hvala vama.
Halo.
Dobar dan. Evo, na vezi sam.
Dobar dan, Saro. Kao i kad smo se upoznavali s Jovanom, znali smo samo ime i... grupu, odnosno program koji pohađaš. Ti si sa hemije. Šta još treba da znamo o tebi?
Pa evo ovako, ja sam iz malog sela po imenu Srpski Krstur. On se nalazi na severu Banata, ali trenutno boravim u Zrenjaninu gde idem u srednju medicinsku školu. Smetam za farmaceutskog tehničara i eto, to sam prijatelj.
Jesi li prvi put u Petnici?
Nisam, bila sam već na letnjoj naučnoj školi, ali to nije bilo samo hemija, već je obuhvatalo više seminara, kao pošto se radilo o osnovnoj školi i onda kao neko uvod neki u petnicu.
I ti si se odlučila za hemiju?
Jesam.
Zašto?
Pa hemija u samoj toj osnovnoj školi je počela i da me zanima i zbog takmičenja i svega. I još kada sam bila na toj letnjoj naučnoj školi, još više su me zainteresovali i svakog naučila sam da taj neki radi u laboratoriji, onako da je sve mnogo zanimljivije i praktičnije nego tog nekog školskog rada gde je onako više zastupljena teorija. I da je ovde mnogo zanimljivije i u društvu raditi i u grupama i ponekad i samostalni rad i ne znam, eto tako.
Da li ti se dopada više sada na hemiji ili kad si bila pre koliko godinu dana u letnjoj naučnoj školi?
Pa oba puta mi je stvarno bilo divno i evo i sada mogu, znači imam prilike da mnogo proširim svoje znanja i da naučim što više. Jedino možda sada malo teže zato što je u pitanju jedan predmet i saznajemo jako mnogo novih stvari vezane za ovo i ali u oba puta je zaista predivno. I ne krenem se ni za šta i nadam se da ću doći još koji put.
I mi se nadamo još i da ćemo te čuti. Da li sad kad si krenula na hemiju u Petnici, s obzirom da si učenica medicinske škole, osjećaš da ti to znanje iz Petnice negde pomaže?
Naravno. Znači mogu da se kladim da će mi to pomoći u daljem radu i u svemu i baš zato sam zadovoljna s ime ovima i da me ne pozovu sledeći put, znam da će mi to svakako pomoći.
Ja sam sigurna da ćete pozvati sledeći put. Hvala ti što si bila sa nama, hvala obema. Evo, puštamo vas na doručak i nadamo se da je danas za doručak nešto što volite, zaslužila ste.
Isto, hvala.
Bila je ovo Sličica sa početka novog radnog ciklusa u istraživačkoj stanici Petnica.
Ovo je Korak ka nauci.
Prateći petničke putokaze nastavljamo generalnu najavu i idemo u Novi Sad gde živi gimnazijalka Danica Despotović, polaznica petničkog programa hemije. Danas je sve u znaku hemije. Dok proćaskamo o Daničinim istraživačkim planovima, zvoniće i za veliki odmor, naravno u školama u kojima danas uopšte zvoni. Svejedno, organizovat ćemo jedan brzi izlet od Grošnice kraj Kragujevca preko Šapca do Tekije uz Dunav na putu za Kladovo i upoznaćemo učesnike projekta Zeleni talas. Vratit ćemo se zatim u Beograd i u servis za radoznale gde je već profesor dr. Ivanka Popović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta spremna da nam razjasni nedoumice o plastičnim masama. Ja se još uvek nisam oslobodila hladnoće proteklih dana, pa ću vam prepričati šta sam saznala o kalaju. I on se na niskim temperaturama razboljeva. I to je nauka. Organizator Branislav Jerkov i tonski realizator Miki Vonasek potrudit će se da nas čujete. Muziku za ovo izdanje emisije Koraka nauci pripremila je Nataša Mančić, a ja sam Marija Mišić. Sa vama smo do 10.
So I'm sure on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show to hear about my days. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper, not about to lie down for your
Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Vi slušate emisiju Koraka nauci. Pred nama je istraživački korak Danice Despotović, učenice trećeg razreda gimnazije iz Novog Sada.
Ja sam učenik prirodno matematičkog smera iz prostog razloga što me interesuje matematika i prirodne nauke uopšte, a u petnici sam na seminaru hemije. Interesuju me mnoge oblasti, pa ne mogu da kažem da se sad samo jednom bavim posebno, a najviše volim hemiju zato što je nekako eksperimentalno potkovana i sve što u teoriji napišete možete posle i da proverite. Neko interesovanje za nju je datira još iz 5. i 6. razreda osnovne škole, čak i pre nego što smo je imali kao predmet, ali što vreme više prolazi, shvatam koliko ne znam i koliko još treba da naučim u godinama što dolaze.
Kažeš da je interesovanje počelo još pre nego što si se srela s hemijom kao školskim predmetom. Šta te je zainteresovalo ili možda ko te je zainteresovalo?
Cela moja porodica je bila onako neko naučnički raspoložena, tako da sam u tim godinama ja imala pristup raznim enciklopedijama, nekim eksperimentima koji kod kuće možda nisu uobičajeni u nekoj, da kažem, normalnoj porodici. Tako da, recimo, ako ste čuli nekad za nenjutnovski fluid koji ima osobine u isto vreme i kao čvrsto i kao tečno telo, koju sam ja pravila tako kad sam bila 4. i 5. razred sa svojim tatom. Tako da recimo od toga počeši pa do nekih, mislim nisam ja znala niti reakcije niti bilo šta, ali neka ponašanja elemenata za početak neke taložne reakcije, promene boja, ono što sad znam i da nazovem pravim imenom, su mi bili interesantni jer sam bila mala.
Kako se to interesovanje razvijalo, kako se kanalisalo kroz školu, a onda i kroz petnicu?
Pa imala sam sreće da je moja nastavnica hemije u osnovnoj školi Danijela Salatić bila izuzetno raspoložena da mi odgovori na sva pitanja koja sam imala nevezano čak i za gradivo tadašnje. Tako da sam onda na kraju 7. razreda išla na letnju naučnu školu u Petnici gde sem hemije naravno se izučava mnogo drugih oblasti gde sam videla koliko je u stvari nauka jedno široko polje i gde možete da nađete za sebe šta god želite, šta god vas interesuje možete da vidite, da probate. I dakle, posle tog nekog uvoda u petnicu, u prvom razredu srednje škole sam se prijavila za seminar hemije i od tada moje znanje iz hemije sve više raste.
Pretpostavljam da je rano, ali postoje li neke oblasti koje te u ovom trenutku privlače više nego neke druge? Tvoj rad na konferenciji ima veze sa ekologijom?
Dobro, mislim da ekologija treba da bude prisutna u svim radovima, bez obzira na to da li su iz hemije, biomedicine ili, recimo, ne znam, kosmologije, zato što je to nešto što na sve, svih nas se tiče i na sve nas utiče u krajnjoj liniji. A da li bi se bavila nekim tako poslom koji ima ekološku notu, to svakako, dakle gledala bi za koju god oblast da se odlučim da ona ima tu ekološku crtu, to jest da utiče na našu planetu, jel, i stanovnike, to jest sva živa bića na njoj.
2011. je međunarodna godina hemije. Da li je, ne možemo za godinu da kažemo mojih 5 minuta, ali da li je prosto doživljavaš kao mladi hemičar, kao mogućnost da bude više hemije na raznim mestima i više svesti o hemiji?
Pa mislim da će to biti zgodan povod da se promoviše hemija na raznim mestima, počevši od škole, preko neke, da kažem, lokalne zajednice, preko nekih zanimljivih eksperimenata ili nečega što deluje kao trivialna hemija, u stvari uopšte nije tako jednostavno kao što se čini. A s obzirom da se hemijom bavim kao hobijem i da mi je to više neko zadovoljstvo nego nešto čime ću se baviti, onda posmatram i sa tog aspekta nekog, da kažem, običnog čoveka koji želi da iskoristi šta god može iz tako jedne zanimljive nauke kao što je hemija.
Da li možda vidiš neko svoje mesto u toj posebnoj godini, u godini hemije, kao popularizatora svoje nauke?
Pa, planiram zajedno sa jednim drugom iz gimnazije već od prošle godine, kad smo čuli da je 2011. godina hemije, da organizujemo veče hemije svakih mesec dana, da budu naravno različiti eksperimenti na koje bi onda dolazili ili mlađi učenici ili čak učenici drugih gimnazija, ovi ne samo naše, i mogli da se bolje upoznaju sa nekim tako zanimljivim hemijskim reakcijama i uopšte pojavama, tako da imaju osjećaj da je to nešto što nije tako strašno i što neko ne može da radi, već neko koga znaju ovako kao komšiju ili običnog čoveka, što kažu, da se takođe time bavi i da to nije nikakav bauk.
Da li ti pada na pamet tako neki jednostavan svakodnevni primer za rasplašivanje od hemije kao ozbiljne, strašne nauke?
Recimo, možemo pomenuti nevidljivo mastilo. Dakle, to je ono što većina njih zna iz nekih knjiga ogleda i tako. Praktično se bazira na različitim rastvaračima jedne iste supstance. Dakle, ako imate, napišete na papir koji upija tu jednu supstancu, a onda pređete nekom drugom koja u reakciji sa supstancom kojom je tekst napisan daje reakciju nekoj zanimljivoj boji, tipa plava, crvena, onda možete vidjeti tekst koji je napisan. Tako da, recimo, to je nešto što se može koristiti ovako u nekim, da kažem, igrama dece, a u stvari je hemija, čista hemija. La ta 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 ta
Kako zamišlja svoju budućnost neko za koga je hemija sada hobi?
Pa dobro, bez toliko hemije kao sada, za početak, a pa ne znam, mogu da pretpostavim da ću se bazirati na nečemu što ipak ima donekle veze sa prirodnim naukama, naročito i alhemijom, ali ne mogu da kažem da imam sad tačan plan, mada imam 10-godišnji plan šta ću da radim, ali ne znam tačno u kojoj će to oblasti biti.
Kako se to napravi plan? Šta ćeš raditi, a da ne znaš koja će to oblast biti? Kako izgleda jedan takav plan?
Pa to je više, da kažem, matematički plan sa opštim vrednostima, pa samo treba ubaciti konkretnu za slučaj. Tako da postoje neke, ne znam, da ću da upišem fakultet, na primjer, to je nešto što je izvesno i što u stvari planiram, a sad ne moram da specificiram koji fakultet.
Ovako ka nauci korača Danica Despotović. Koračajući kroz emisiju, mi smo stigli do 9 sati 29 i po minuta.
me, baby, like boom, boom, boom. What I want, want is what you want, want, want. Nah, nah. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough.
Take it, take it, baby, baby.
Come here, rude boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, you should big enough.
Take it, take it, baby.
Radio Beograd, prvi program.
Bez škole, pardon, bez škole, požurila sam da vam saopštim šta to ne bismo imali bez škole. Bez škole ne bismo imali veliki odmor. Ne bismo ni mogli da pozovemo naše sagovornike, mlade i odrasle, koji su se angažovali na projektu Zeleni talas. Na telefonskoj vezi su Sandra Solujić iz Grošnice kod Kragujevca, Željka Bojić, učiteljica, njena učenica Ana Jeftić iz Šapca, Snežana Petra Njesković, koja ima neobično teško prezime za izgovaranje, i njena učenica Milica Maksimović iz Tekije kod Kladova. Dobro nam došle u program za mlade.
Hvala.
Ove dame već su uhvatile zeleni talas na samom početku ove godine, a Sandra Solujić iz Grošnice među prvima. Sandra, o čemu se radi, kako si ti to prva zapazila Vesnike proleća kod nas?
Dobro jutro, ja se zovem Solujić Sandra, iz Kragujevca sam i učenica osnovne škole Natalija Nana Nedeljković. U ovom projektu mi pratimo Vesnike proleća, pre svega jasen, kesten, zatim pojavu žabljih jaja i također pojavu seoske laste. Što se tiče jasena, mi smo i jasen i kesten već početkom jeseni njih uočili u neposrednoj blizini naše škole i kako bismo naravno znali kada u drugom polugodištu, znači početkom januara, da damo tačne rezultate i da uočimo sve promjene na njima. Prati se i na jasenu i kestenu vršni pupoljak, njegovo prskanje. vršni pupoljak kod jasena je crni i kada se on razlišta, odozdo se pojavljuju zeleni listovi. I jasen treba da bude visine negde do 5 metara kako bismo dali što preciznije podatke o njemu. Također što se tiče kestena, kesten pupoljak, vršni pupoljak je brankaste boje i lepljiv je i mi smo prvi koji smo uočili prskanje pupoljka i sve to izbacili na sajt.
Fotografisali ste?
Da, fotografisali smo, bitno je da kada se uoče te promene, da se fotografiše drvo, da se zabeleži datum i naravno mesto ili lokacija gde se drvo nalazi.
I to su prve fotografije ovog proleća koje su se pojavile na evropskom sajtu.
Da, također prati se i seoska lasta, svi učesnici u projektu iz moje škole pratimo ovaj pojavu prve seoske laste, jer kao što i svi znamo, laste tokom zime se sele u druge krajeve jer nemaju dovoljno hrane u našem kraju, tako da oni su i prvi pokazatelji dolaska proleća, a posebno seoske laste, njih možemo razlikovati od gradskih jer dolaze u manjim jatima, u manjim grupama. Također naš zadatak je da pratimo i pojavu žaba, odnosno polaganje jaja, žabljih jaja, i u našoj neposrednoj blizini također škole pratimo jednu baru kada će se prvi put pojaviti žabe i kada će one položiti jaja.
Ja se nadam da ste taj zadatak dali momcima.
Da, tako je. Što se tiče tih žabljih jaja, kada ih se prvi put one uoče, trebamo ih slikati i zabeležiti datum i mesto gde se one nalaze.
Sandra, sve to podrazumeva ozbiljno praćenje, ozbiljan rad.
Da, svakodnevno pratimo sve.
Da čujemo kako praćenje zelenog talasa izgleda u Šapcu. Učiteljica Željka Bojić i njena učenica Ana Jeftić su na vezi. Kako ste se dobro došle, kako ste se vi uključile u zeleni talas?
Zeleni talas je stigao u Šabac, evo i danas je divan sunčan dan. Mi smo se najviše opredelili za ovo merenje temperature, brzine vetra, padavine, ali mislim da bi to Ana lepše ispričala, pa evo nek vam ona kaže šta mi to radimo. Inače, mi smo osnovna škola Janko Veselinović, ali podatke šaljemo kao škole Šabac, jer su timovi po školama oformljeni i svi zajedno to radimo.
Znači, evo, udružile su se škole, a Ana ih predstavlja.
A evo Ana će sada ispričati.
Hvala. Halo.
Halo.
Ana, dobrodošla u program za mlade. Kako ste se vi uključili u zeleni talas, odnosno šta je tvoj zadatak?
Moj zadatak je da svakog dana u jedan sat izmerim koliko je temperatura vetra, kiše i brzina vetra, kiše tako svaki dan uz pomoć mojih drugara koji mi to pomažu.
I kakva su merenja, šta su merenja pokazala juče, na primer?
Pa juče je bilo 11 stepeni.
Koliko?
11. Jedan put se nije duvao jako vetar, a padavina nije bilo.
Ana, ti si u povlašćenom položaju, šapuće ti učiteljica. Kako se snalazite? Je li to ozbiljan zadatak za učenike četvrtog razreda?
Pa jeste, malo nam učiteljica pomaže, ali se uglavnom sve mi radi.
Uglavnom sve vi radite. Ostanite na vezi, idemo u Tekiju da čujemo kako drugi par, odnosno učiteljica Snežana Petranjesković, sad sam zapamtila, i njena učenica Milica Maksimović učestvuju u realizaciji projekta Zeleni talas.
Hvala lepo. Pre svega želimo da istaknemo zadovoljstvo što je naša škola, koja se nalazi u jednom predivnom ambijentu Đerdapske klisure i Nacionalnog parka Đerdap, dobila eto tu priliku da bude učesnik ovog međunarodnog projekta i što ćemo dati jedan naš mali doprinos nauci. Naša istraživanja, naši zadaci su krenuli početkom februara, gde su moji učenici četvrtog razreda i ja započeli neke početne aktivnosti koje se tiču posmatranja promena na biljkama, pomenutim divljim kestenu i belom jasenu, kako bismo otkrili i fotoaparatom zabeležili svaku tu promenu koja će ukazati da je proleće blizu.
Fotografije... I kako vam ide? Jeste li već uočili neke vesnike?
Jesmo, uočili smo, fotografisali smo, poslali smo na sajt Zeleni tala Srbije i tako dokumentovali ta naša prva zapažanja.
Vi ste malo čas spomenuli doprinos nauci.
Da.
Šta u stvari zeleni talas znači, odnosno kakvu mogućnost pruža tim mladim, veoma mladim ljudima?
Ja zaista imam zadovoljstvo što to moram da kažem, što će učenici mnogo više tokom ovog istraživanja, pre svega se družiti sa prirodom, proširiti, oplemeniti svoje ekološka znanja, a samim tim i razvijati neke veštine koje su do sad nekako bile zapostavljene, to su to posmatranje tih prirodnih pojava, analiza u krajnjem slučaju i donošenje zaključka o promenama u prirodi, a sve to ima zaista jedan specifičan cilj, a to je da se deca mnogo odgovornije odnose prema životnoj sredini.
Možemo li sada da čujemo Milicu?
Izvolite.
Hvala vam. Halo.
Halo.
Zdravo Milice, dobrodošla u program za mlade. Koje ti zadatke imaš u realizaciji ovog projekta?
Pa, naši zadaci su da fotografišemo beli jasen, divlji kesten.
Šta si ti od svega toga radila?
Pa, fotografisala sam divlji kesten i beli jasen. Beli jasen se nalazi odmah ispred moje kuće, a divlji kesten smo našli u šumi.
Koga je našao?
Pa, sa učiteljicom smo se šetali, tražili i onda smo naišli.
I to je sad vaše ogledno drvo?
Da.
Jesu li neke ptice već stigle na Dunav?
Pa ne, još, ali verujem da će uskoro da dođu.
Možemo li da računamo da ćeš nas pozvati i da ćeš nam javiti kad stignu?
Da.
To bi bilo jako lepo. Hvala vam svima.
Da li mogu ja samo još nešto?
Izvoli.
Samo bih htjela da kažem da mi pored praćenja tih vesnika proleća radimo isto merenja. Merenje temperature, zatim količinu padavina, pravac vetra i brzinu vetra. Naravno, brzina vetra meri se anemometrom, a količina padavina meri se kišomerom. Također, što se tiče pravca vetra, htjela bih da napomenem da na osnovu njega možemo zaključiti kako nas vreme očekuje u narednim danima. Pa, na primjer, voljela bih da istaknem da 1. februara mi smo zabeležili da je bio severoistočni vetar i očekivali smo pad temperature. I odmah narednog dana, 2. februara, temperatura je pala za oko 2 stepena. A, na primjer, 3. februara bio je južni vetar, pa smo očekivali da će u narednim danima biti možda malo toplije, da će temperatura porasti i tako je i bilo. Postepeno je rasla, tako da smo zabeležili da u nedelju 6. februara je iznosila 11 stepeni. Mi smo sad u 6. nedelji, pratimo sve te promene i svake nedelje izvojimo kolika je bila maksimalna, kolika minimalna temperatura i također srednja temperatura.
Sandra, tebi se sve to očito jako dopada.
Da.
Hoće li zeleni talas nekako promeniti tvoje planove za budućnost?
Pa mislim da hoće, svi smo zadovoljni, svi učesnici u ovom projektu zadovoljni su i zanimljivo nam je da sve to pratimo, tako da nadam se da hoće da sve to promeni.
I da pozovemo onda i one koji se još nisu uključili da dođu na sajt, da se informišu i da vam se pridruže.
Da, tako je.
Kako se izlazi na sajt, šta treba samo da se upiše?
Pa samo njihova adresa i sve će posle izaći, razna uputstva i sve to šta sve mi radimo na projektu.
A dovoljno je da se sazna o projektu, ukucati zeleni talas, odnosno Green Wave.
Da, tako je.
Hvala vam svima, navijamo za vas, navijamo da uočite što više vesnika proleća i navijamo za proleće, nekako nam se čini da nam vi donosite proleće ovim svojim zelenim talasom.
Hvala vama.
Bili su ovo učesnici projekta Zeleni talas iz Grošnice, Šapca i Tekije u programu za mlade četvrtkom. Korak ka nauci. Evo nas u servisu za radoznale. Profesor dr. Ivanka Popović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta tu je da nam objasni neke nedoumice o plastičnim masama. Možda bi i trebalo dovesti nekoga ko se bavi jezikom i pitati ga da li su u pitanju plastične mase ili plastična masa, ne hemičara kao što sam ja uradila. Kako da se snađemo? Je li plastična masa ili mase?
Pa svakako su to plastične mase i mislim da se tu suočavamo sa jednom situacijom tako nekih tih naziva koji obuhvataju grupe materijala. I iako nam je normalno da pod grupom metali se krije više različitih stvari, kad pričamo o pojmovima kao što su plastika, guma, premazi, nekako ne osjećamo koliko se mnoštvo različitih materijala sa jako različitim svojstvima kriju iza tih naziva. I možda jedna od tema koja pokazuje složenost ove problematike je situacija sada kad se suočavamo sa recikliranjem plastike. I plastika je jedan jako vredan materijal, odnosno grupa materijala. Mi ponekad sa omalovažavanjem govorimo o njima, zato što možda se određeni materijal primenio za pogrešnu svrhu. A kad sagledavamo, mislim, plastika može da bude ona kesa koju dobijete u samoposluzi, ali može da bude i vrat od Space Shuttle-a. Tako da imamo ceo raspon i naravno i cene se strahovito razlikuju i taj pristup jeftinog, dobrog materijala je obezbedio porast životnog standarda i neke stvari koji su izređivane ranije od skupih materijala kao što su koža, svila i sve sada se rade od plastike i tako postaju svima nama dostupne što ranije nije bio slučaj.
Izvinite, pomenuli ste reciklažu. Jedan prosto praktičan problem, ima više onih kontejnera za odlaganje, pa sad ne znamo koju plastiku gde da stavimo.
To je problem sa plastikom, je što mi ne možemo baš lako golim okom da procenimo koji je koji materijal. I zato je uveden sistem obeležavanja brojkama, najčešće, gde se u onaj reciklažni trougao ubacuje broj od 1 do 7, gde se, znači, krije stotine materijala, ali je izvučeno 6 kao oni koji se najčešće primenjuju i u kategoriju 7 ide ono sve ostalo, što je vrlo, vrlo nesahvalno. Mi svi najbolje poznajemo kategoriju 1, to je takozvani PET, polietilen tereftalat, koji se najviše koristi kao ambalaža za gazirana i negazirana pića, ali on može također da se koristi za vlakna i vrlo često iskorišćene boce završe kao materijal za pravljenje nekih tepiha ili kao ispune za džempere, kapute, vreće za spavanje i u tom smislu je vrlo teško prihvatiti da je recimo vaš polarni duks napravljen od istog materijala kao i boca za kiselu vodu. Tako da to je po meni i lepota materijala koji mogu da imaju različite funkcije. Isto tako imamo materijal koji se zove polivinil hlorid ili PVC, koji s jedne strane može da služi za pravljanje prozora i vrata, a sa druge strane imate vrlo neke neobične stvari u smislu da to nije ni kruto, nego je mekano, kao što su kade za bebe, baštenska creva. Od nekih zanimljivih stvari mogu i džonovi za cipele da se prave od PVC-a. Što, naravno, da li je poliuretanski, gumeni ili džon od PVC-a, laik zaista ne može da prepozna. Zato težimo nekom ujednačavanju ili ukrupnjavanju da se nađe jedan jedinstveni plastični materijal, na primjer za prehrambenu ambalažu. Ali to je jako teško zato što su i zahtevi za koje mora da ispuni određena ambalaža različiti. Tako ćete, recimo, za prehrambenu ambalažu u smislu jogurt i kisela mleka, mladi sirevi, naći ćete i polietilen, i polipropilen, i polistiren u zavisnosti od namene. Za kućne hemije opet su potrebe drugačije, pa će da bude malo drugačiji materijal. I iz tog razloga mislim da bi trebalo malo više da poštujemo plastiku kao nešto što nam donosi dobro, i a čije se možda nekontrolisano gomilavanje tamo gde ne treba da bude nije, znači, odgovornost materijala, nego je odgovornost naša da taj materijal odložimo nakon korisnog veka na pravo mesto. A korisni vek može da bude pola dana, a može da bude i više decenija. To zavisi od namene tog proizvoda.
A onaj vek razgrađivanja kad ga odložimo na neadekvatno mesto?
To opet zavisi od prirode plastike koja se odlaže. U zavisnosti od hemijske strukture to može da bude nekoliko meseci, a boga mi može da bude i više desetina godina. Jer, evo, samo ako navedem jedan kratak primer. Svi koristimo CD-ove i one plastične kutije u kojih odlaže. To nije ista plastika. CD se pravi od polikarbonata, a kutija od polistirena. A oni, kad se odlažu, moraju da se razdvoje. Tako da, evo, to su prosto neki izazovi koji traže da bolje razumemo materijale da bi ih onda pravilno i koristili.
U servisu za radoznale samo smo odškrinuli vrata upoznavanja plastike. Ja se nadam da će nam ova godina, Međunarodna godina hemije, doneti još informacija. Objašnjenja o plastikama dala nam je profesor dr. Ivanka Popović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, a sad je na redu ono što sam vam obećala na početku, jedna smrznuta priča o Kalaju. Kada je 1910. godine engleski polarni istraživač Robert Scott krenuo u osvajanje Južnog pola, ne sumnjajući u ishod svog poduhvata, mislio je i na povratak.
Njegova ekipa je tokom teških mjeseci probijanja kroz ledenu pustoš duž puta ostavljala rezerve hrane i petroleje. Uprkos velikom trudu, nesrećni istraživač je zakasnio. Čitav mjesec pre njega na južni pol stupio je Norvežanin Raul Amundsen. Međutim, englesku ekspediciju nevolje su čekale tek na povratku. Na prvom spremištu rezervne limenke petroleja bile su prazne. I na drugom. To je značilo da nema ni vatre, ni hrane. Niko od učesnika u ovom poduhvatu nije se vratio. Nema ničeg volšebnog u iščezavanju petroleja iz limenih bačvi u Scottovim spremištima. Jednostavno, bačve su bile lemljene kalajem. A istraživači očito nisu znali da se kalaj na mrazu razboljeva. Od blistavo belog postaje najpre tamno siv, a zatim se pretvara u prah. Ovaj fenomen, nazvan kalajna kuga, još je u srednjem veku zbunjivao vlasnike kalajnog posuđa. Tanjiri bi se najpre osipali sivim flekama, a zatim krunili u prah. I još gore. Boljka je postajala prava zaraza ako bi se prozeblim tanjirima primakli zdravi. Uskoro bi se i oni prekrivali sivim pegama i raspadali. I šta čovjek da pomisli na sve ovo, nego da su se njegovim sudovima poigrale nečastive sile. Misterija kalajne kuge razrešena je tek kada je metalurzima u pomoć priskočila rentgenska analiza, zavirivši unutrašnjost kalaja i odredivši njegovu kristalnu građu. Pokazalo se naime da ovaj metal može imati različite kristalne oblike u zavisnosti od temperature. Već na temperaturama nižim od 13 stepeni Celzijusa kalajna rešetka počinje da se prestrojava, pa od belog kalaja postaje sivi koji gubi svojstva metala i postaje poluprovodnik. Još brže i nemilosrdnije s kalajnim predmetima obračunavaju se jaki mrazi. Bio je ovo Korak ka nauci. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno!